pekný deň basketbalovým fanúšikom. Je tu nová epizóda podcastu Pod košom a znovu sa porozprávame na zaujímavé basketbalové témy. Tentokrát s rozhodkyňou Veronikou Obertovou. Veronika, ahoj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, ahoj.
Ako sa cítiš v pozícii jednej z najlepších rozhodkyň v Európe?
Tak ono tá pozícia, ja si to tak moc ani neuvedomujem, ale cítim sa dobre. Cítim, že mám formu a snažím sa urobiť preto maximum, aby tá forma len rástla a celý ten môj výkon, aby bol lepší a lepší.
Ale byť jednou z najlepších, to je asi tvrdá cesta. Skrýva sa za tým naozaj obrovské úsilie, trpezlivosť, ale aj túžba, aby si naozaj rozhodovala tie prestížne zápasy.
Jednoznačne áno. Je za tým strašne veľa tej mravenčej roboty, keď to môžem takto povedať, pretože je to tá analýza videosituácií, pozeranie basketbalu, to musí to mať človek rád, aby sa dostal tam, kde sme my, akože na tej top úrovni rozhodcov Slovenska, čiže naozaj tomu obetovať všetok voľný čas.
Čo si jednoducho podstúpila za tie roky, že si cítila jednoducho stále zlepšenie, až si sa dostala na túto medzinárodnú úroveň? Lebo nedosiahne ju každý. Naozaj v niečom musí byť ten rozhodca predsa len špecifický, že si ide tvrdo za tým, aby pískala aj na medzinárodnom fóre aj veľké šampionáty, čo si ty príkladom, pretože si pískala už na šampionáte.
Mm-hmm. Tak určite je to v tom, ako sa postaví, ako si aj povedal k tomu, či ide tvrdo za tým. Treba mať ten cieľ, treba si ho vytýčiť a treba si objektívne povedať, čo preto ja robím osobne, či naozaj robím preto maximum. Druhá vec je dostať šancu. Hej? Čiže ja som naozaj dostala šancu, keďže žien na Slovensku je pomerne málo v najvyššej top súťaži slovenského basketbalu. Čiže tým, že ja som vystrelila celkom rýchlo a mňa to baví ten basketbal a sledujem to najnovšie trendy a není to len o tom mať pravidla takto pred nosom a pískať podľa toho, to by sme naozaj tie zápasy vytrvali možno aj 3 hodiny, ale mať taký ten cit pre hru, aby to bolo aj dobre odrozhodované, aby tam aj bola tá nejaká miera tých chýb, ale aby v konečnom dôsledku si na nás nikto nespomenul, aby to bolo vedené, lebo ten zápas musí byť vedený nami, musí byť pod kontrolou, musí byť manažovaný. Čiže toto som sa snažila nejak dodržiavať a hlavne tá šanca, že naozaj som dostala tú šancu byť aj na tom FIBA spote, čo sa týka pre Slovensko, ale aj, že mi dávajú šancu v najvyššej súťaži.
Kedy prišla tá vášeň pre basketbal? Pretože ty si skúšala aj hrať, ale potom si sa časom pretransformovala do tej novej pozície, ale veľmi dôležitej v športe ako rozhodkyňa, ale ten basketbal bol asi od začiatku, už od detstva nejakým takým športom číslo jeden u teba.
Kvázi áno, lebo my sme mali doma, mamina je plavkyňa, teda bývalá plavkyňa a otcino bol bývalý basketbalista a väčšinou to bolo tak, že buď plávanie alebo basketbal, takže som sa dala na ten basketbal, lebo som mala nejaké zdravotné problémy na plávanie, aj keď aj to ma veľmi bavilo. Čiže skôr ten basketbal a tým, že v Prievidzi to bolo také, my sme tam nemali ten ročník nejaký vyrovnaný, my sme boli pozliepaní, ja si pamätám, že posledné roky som dokonca hrala s 2002 a to ja som 9-5 kvázi, hej. Čiže som teraz načrtla, koľko mám rokov. Čiže tam to bolo veľmi nevyvážené a nebolo toľko dievčat, aby sme reálne hrávali nejakú veľkú ligu. A už sa to blížilo aj tak, aby som sa rozhodla medzi strednou školou a vysokoškolou, že čo teda s basketbalom, keďže ten šport milujem, aj ho doma non-stop sledujeme a diskutujeme o ňom s otcinom hlavne, tak otcino ma prihlásil na rozhodovanie, iba to tak medzi rečou povedal, že videl som, že bude sa robiť nábor na rozhodcov, tak som ťa tam prihlásil a ja som taká, že dobre, že nedbám, že čo mi niekto povie, že ideš tam, tak ja idem, nedbám. Keď mám na to čas alebo môžem, tak vždycky pomôžem alebo idem.
S otcom stále diskutujete? Dáva ti ten feedback na tie tvoje výkony?
Áno. Otcino posiela pravidelne linky celej rodine, kedy mám hlavne tie medzinárodné zápasy a vždycky mi aj tak pošle SMS-ku alebo teda správu na WhatsAppe, že ako vyzeral ten zápas z tej poza obrazovky perspektívy. Takže mne to ako celkom dosť pomáha, takýto hneď taký feedback od neho a dosť sa o tom bavíme, akože ten mužský pohľad, lebo viete, tam je ten mužský pohľad a ženský pohľad na ten basketbal je naozaj diametrálne odlišný a mne tým, že ja to môžem prediskutovať s ním, mi to veľmi pomáha.
Ty si spomínala, že tá cesta vedie cez nábor. Ja by som sa možno aj k tomu teraz dostal, pretože onedlho tu bude tiež jeden rozhodcovský nábor pre nováčikov, takže tí diváci a poslucháči, ak ich láka niečo takéto, tak môžu sa prihlásiť a byť potenciálni rozhodcovia. Tam tie kritériá sú, že musia byť starší ako 15 rokov, ale aké sú tie tvoje spomienky na ten nábor? Prečo je dôležité jednoducho nabrať tú odvahu a ísť do toho, skúsiť to?
Tak ja som mala 15, ja som bola akurát na tej hranici, kedy som sa stala rozhodkyňou. A podľa mňa je to super, lebo človek spozná ten basketbal z úplne inej perspektívy. Je to, je to úplne o niečom inom a tam je to už, že viacej na sebe musí pracovať, musí byť viacej na sebe závislý, že není to ako pri tom hráčskom, tam ste závislí na tom tímovom výkone, a snažíte sa podať 100%, aby ten tým ste potiahli aj tým vašim 100% výkonom. A tu je to síce tiež tímová robota, lebo my ako rozhodcovia kooperujeme na tom ihrisku ako tím, ale je to aj individuálne z väčšej časti, lebo musíte byť vy 100% v tom svojom, v tej primárnej zóne zodpovednosti. Niekedy máte aj tú sekundárnu zónu zodpovednosti, kde musíte urobiť to rozhodnutie, keď napríklad kolega je v nejakom zákrytie alebo nestojí tak, aby videl tú situáciu. Alebo aj stojí, všetko je perfektne a úplne v poslednom okamihu sa vám dostanú tí hráči do takej pozície, že to neuvidíte, že musíte vedieť vy, ako vtedy zareagovať. A toto bolo super, že stať sa rozhodcom vás naučí pracovať aj nielen na vašom výkone ako 100%, ako ho podať, ako sa prezentovať, ako byť odvážny, ako predať niečo, čo ste ani sám si není istý a byť v spoločnosti ľudí, ktorí majú tú istú vášeň pre ten šport, je to naozaj super. Hlavne ak máte taký cieľ sa neustále zlepšovať, alebo ste taká povaha ako ja, že stále hľadať, kde sa dá zlepšiť, tak toto rozhodcovstvo je naozaj zlatá cesta k tomu, lebo k tej perfektnosti, toho bezchybného, my sa v živote, my sa tomu nedopracujeme. To sa nedá, to neexistuje, pardon, to neexistuje, hej. Vždy tam je nejaká chyba, vždy buď som mohol odpískať, alebo nemusel, vždy tam je tá chybovosť. Čiže stále ten kolobeh seba, realizácia, napredovania, ako byť lepší, ako sa to dá z inej stránky, je tam nekonečná. Nekonečné možnosti. Čiže toto je super na tom rozhodovaní a preto by som to odporúčila hocikomu. A kto hlavne si myslí, že by to zvládol lepšie, lebo takých je na tribúnach. Áno. Čiže týmto ich kľudne vyzývam. My budeme len radi, nás je naozaj málo a bolo by super, čím viacej ľudí sa nazbiera, tým lepšie.
Ale viem si, Veronika, predstaviť, že takým bonusom je celkom to, že človek, ak aj prejde týmto náborom, tak pokojne vie pomerne rýchlo rozhodovať zápasy v najvyššej súťaži na Slovensku, v mužskej aj ženskej lige, nielen mládežnícke, ale možno aj dosiahnuť tú medzinárodnú scénu sa dá pomerne rýchlo.
Áno, na Slovensku určite áno. Nebudeme si klamať, nás je naozaj málo. A tým, že človek na sebe bude pracovať a to máte ako keď hráči. Ten, čo tam príde 5 minút pred začiatkom tréningu a ten, čo tam je už hodinu pred a driluje už nejakú strelbu, tak má vždycky okrôčik, aj keď náhodou ten druhý má viacej talentu, tak má vždycky okrok napred pred tým, čo preto neurobí nič. Čiže naozaj je to vždycky o tej tvrdej práci, o tom, aký si cieľ stanovíte a či to chcete robiť. Čiže dá sa na Slovensku, ale podľa mňa aj inde. Keď to máte v sebe a ste ochotní tomu obetovať a reálne obetovať, lebo naozaj ja si spomínam na nespočetne veľa oslav, narodenín, svadba, najlepšie kamarátky. Čiže ja som kopu toho zmeškala, lebo som tomu basketbalu toľko obetovala. Musíte byť pripravení na túto obeť a viete dosiahnuť vysoké veci.
Na druhej strane fakt, potom príde to vysvedčenie v podobe aj takého prestížneho turnaja, ako sú majstrovstvá Európy, kde ste sa tiež predstavili. Spýtam sa, zoberiete ešte niekedy basketbalku do rúk a idete si zahádzať alebo niekedy zahrať basketbal?
Tak to už nie. To akože sem tam si vystrelím na koš, keď mám medzi zápasmi, že mám nejakú aj detskú kategóriu alebo tak, tak to ešte vyskúšam, ale už ani nie. Skôr sa orientujem na tie športy mimo, ktoré ma pripravia kondične lepšie na tú moju sezónu.
To je napríklad to plávanie asi, čo si spomínala.
Aj beh, plávanie, beh, posilňovňa, pretože dneska vidíme ten najnovší trend rozhodcov, je vyzerať atletický, takže toto všetko k tomu prispieva.
Ty si okrem toho, že sa venuješ teda rozhodovaniu, aj vyštudovala biomedicínske inžinierstvo. Mnoho rozhodcov, ale všeobecne aj v športe, má popri takomto niečom aj nejaké civilné zamestnanie. Ako je to v tvojom prípade? Lebo ja som čítal, že ty si si aj hľadala prácu, aj si poslala nejaké životopisy, ale čo by si chcela možno v tom civilnom živote dosiahnuť, čo sa týka zamestnania?
No, toto je taká dosť citlivá téma pre mňa, lebo ja stále posielam tie životopisy a naozaj by som sa chcela zamestnať. Je to, lebo teraz som v najproduktívnejšom veku a viem, že čoho som schopná. Hlavne viem, čoho som schopná vďaka tomu basketbalu, lebo tým, že ako ja viem riešiť situácie v krátkom čase pod tlakom, ma to naučil vlastne toto rozhodovanie, ma to naučilo. Čiže uvidíme, zatiaľ sa to nedalo nejak sklbiť, ale uvidíme. Možno dojde aj na to, že budem musieť zmeniť bydlisko, pretože chcela som ostať v Žiline, ale tých napríklad ja to biomedicínske inžinierstvo sa snažím stále ostať v tomto, tá medicína, takže tých súkromných kliník a kliník všeobecne v Žiline je menej ako napríklad v Bratislave, takže možno aj k zmene bydliska dojde, časom uvidíme. Takže ešte stále to mám otvorené a dúfam, že časom to príde.
Držíme palce. Ja by som sa spýtal, jednoducho robiť rozhodkyňu na takejto úrovni, byť elitná arbitérka, to si vyžaduje naozaj, ako sme spomínali, niekoľko faktorov, ale je to aj zmes naozaj rozličných ďalších vecí. Spomínala si fyzickú prípravu, je to aj mentálna príprava, jednoducho stále si študovať možno pravidlá, ktoré sa neustále možno obmieňajú. Sú to naozaj už aj práca s videotechnológiou. Tak čo všetko to jednoducho zahrňa, ten komplex tých vecí, aby ten človek bol nachystaný, keď vstúpi na tú palubovku?
Tak začnem od tej fyzickej prípravy. Naozaj rozhodcovia dnešnej doby, proste my sme atleticky pripravení. Snažíme sa na sebe naozaj pracovať, aby sme nielenže vizuálne podporili to, čo sa od nás očakáva, ale aj aby sme boli pripravení, lebo naozaj keď máte kondíciu, tak tam beháte hore dole a nevadí vám, že ten zápas je behavý, že teraz je basketbal dynamický, čiže ten run and gun basketbal my nabehame naozaj o dosť podstatnejšie viacej, než...
Koľko ti pípne na hodinkách, že si nabehala počas zápasu?
Takých 4,5 kilometra určite minimálne, ale väčšinou sa pozerám na tie spálené kalórie, že keď vidím, že mám nad tisícku, tak viem, že to bol dobrý zápas a ťažký, že som tam naozaj musela, ako poviem to takto, že makať. Čiže sú naozaj tie zápasy náročné fyzicky, čiže my musíme byť naozaj pripravení. Čo sa týka tej mentálnej prípravy, na to už aj FIBA máme webináre zamerané z FIBY, čiže tá mentálna príprava je tiež dosť podstatná. Sledovanie videosituácií a vcítiť sa do toho, ako som sa napríklad, ja spätne, keď si niekedy pozerám nejaké zápasy, ktoré mi naozaj veľmi, veľmi dobre vyšli, tak si vždy sa snažím navodiť ten pocit, ako som vtedy dýchala, ako som sa pohybovala a to isté sa snažím vždy reflektovať do ďalšieho zápasu, že áno, takýto pocit som mala pri tom výbornom zápase, musím si to teraz navodiť, ak sa rozcvičujem napríklad pri tom behu, tak sa snažím dýchať takým istým spôsobom a vizualizovať si tú istú telocvičňu v tom istom prostredí. Snažím sa tak vcítiť do tej kože, tak ako som mala na tom úspešnom zápase a ísť tak ďalej. Alebo si pozerám napríklad zápas nejakého rozhodcu alebo euroligové zápasy a pozerám sa, ako tí rozhodcovia tam rozhodujú tie jednotlivé zápasy. A to sa snažím potom pretaviť do svojho, že napríklad si to pozriem tesne alebo v deň zápasu, alebo deň pred zápasom, že si pozriem napríklad taký zápas a snažím sa to pretaviť, ten ich výkon kvázi, okopírovať do toho môjho, aby som bola pripravená na ten ťažký meč napríklad. No a čo sa týka tých pravidiel, tie pravidlá sa ešte raz znova budú meniť v septembri, čiže ešte nevieme ako, bola som len na webinári, čo má FIBA napríklad otvorené webináre na IREF aplikácii, čiže tam sa hocikto z verejnosti môže prihlásiť, takže tam som bola, bolo avizované, že bude zase nejaká zmena pravidel. Ja som si dala taký záväzok, že vždy keď cestujem, takže si aspoň otvorím na mobile tie pravidlá a takto vlastne. Už si nenosím knižku, už čítam pravidlá, takže snažím sa tie pravidlá čítať, lebo je to naozaj, je to veľmi dôležitá súčasť. Keď vie ten rozhodca pravidlá, tak je to polovička úspechu.
Ale všeobecne, hlavne ten šport sa totálne zdynamizoval, zrýchlil. Vidíme to aj vo futbale, že vznikla videotechnológia VAR, ktorá skúma rozličné momenty a v basketbale tiež IRS systém a videotechnológia, ktorá pomáha rozhodcom pri kľúčových momentoch a pri takých sporných situáciách. Takže ako vnímaš tú videotechnológiu? Lebo napríklad vo futbale bolo presne mnoho fanúšikov, že za, aj mnoho proti. Ako je to v basketbale?
Ja si myslím, že väčšina, podľa mňa všetci na 100% budú za. A pre nás rozhodcov je to o to významnejšie, pretože my naozaj, my máme tú chybovosť a keď dokážeme minimálne to najdôležitejšie, čo sú väčšinou ten zrážanie hodu na kož, alebo tie technické koše, alebo nejaká šarvátka je, alebo vidíme tam nejaký lakeť do tváre, do hlavy, že sa môže stať, hej, že máme tu možno aj takéto špinavé zákroky a stane sa, že naozaj to nepostrehneme, lebo predsa len my sme tiež ľudia a naozaj tie chyby robíme neúmyselne, samozrejme. Takže ďaká tejto technológii to vieme pozrieť a je to, myslím si, že je to super. Aj mne sa napríklad ide lepšie na taký zápas. To je taká pre nás podľa mňa taká perinka, že? Máme tam aj IRS-ko, čiže pri najhoršom, keď sa niečo stane alebo máme nejakú pochybnosť, lebo viete, my musíme urobiť tie rozhodnutia v rýchlosti a hneď. A niekedy sa stane, že dobre, napríklad aj teraz som mala situáciu v handlovej, že bol rýchly protiútok a v tranzícii sa stal faul, ktorý som odpískal v pohybe, čo vlastne ani tak my nechceme, lebo tým, že sa človek beží v rýchlosti, tie oči vlastne skáču, aj celý ten váš obraz, aj tá chybovosť narastá. Čiže reálne my chceme tie rozhodnutia robiť v stacionárnom postavení. Čiže ja som bola v pohybe a troška som potrebovala chvíľu, aby som vyhodnotila tú situáciu, že áno, toto bol nešportový faul podľa pravidiel a vďaka tomu IRS-ku si nemusím túto pochybnosť, že aha, bol to, nebol to. Poďme to pozrieť na video. Video je vždycky preukazné, hej? Mám to tam čierne na bielom. Keď to tam nemám čierne na bielom, my musíme ísť s pôvodným rozhodnutím. Hej. My vždycky hľadáme, čítame naozaj tá jasný dôkaz, kedy musím zmeniť to rozhodnutie.
Zmieňovala si aj mentálnu prípravu. Mm-hmm. Práve tá psychická odolnosť je takým kľúčovým parametrom podľa mňa u rozhodcov, pretože ako si aj zmieňovala, tak na tých tribúnach v halách sú aj frfloši, ľudia, ktorí jednoducho naozaj posielajú tie štiplavé poznámky tým rozhodcom. Tak aké máš ty skúsenosti aj zo Slovenska, aj zo zahraničia prosto s fanúšikmi? Akí sú?
No, na Slovensku bežný divák nič nedaruje. V zahraničí je to troška inakšie. V Španielsku sú celkom dosť podobní, by som povedala. Tam sú tiež takí horkokrvní a tiež 100% pre domáci tím a nič pre vonkajší tím. Čiže tam je to tiež také neobjektívne a to si ja moc neberem. Väčšinou je to taký hluk, ale keď je to skôr také, že je to cielené, že je to doticha, čo sa mi aj vlastne na poslednom zápase stalo, že naozaj tí ľudia tam vykrikovali doticha a človeka to tak zamrzí, lebo odpíska, zleje, nepíska, zleje, že nikomu sa nezavďačí, tak reflektuje, že áno, tak tu sa nikomu nezavďačím, stačí len robiť to, čo viem a bohužiaľ musíme to zobrať k sebe, hej, že dobré, diváci sú tu tiež, buď podporujú, alebo takto sa idú vyventilovať, to my už neovplyvníme. My jediné, čo môžeme ovplyvniť, je ten náš výkon. Čiže ja sa vždycky snažím fokusovať na ten môj výkon, aby bol čo najlepší. A viem, že bežný divák, ja neviem, možno určite 50-70% z nich ani nehrávalo žiadne, možno ani nie basketbal, že nejaký iný šport. Čiže oni nevedia tie pravidlá, to ani hráči, ani trenéri, lebo tie pravidlá sa naozaj menia. Hej, čiže toto je ten rozdiel. Čiže treba vždycky sa mentálne nastaviť tak, že vždy začnem od seba. Vždy, jediné, čo viem ovplyvniť, je ten môj výkon a vždy sa musím vrátiť naspäť k sebe. Lebo my máme nejaký ten reťazec, hej, že ja, hráči, tréner, diváci, ja neviem, observéri, niekto, hej, že je to taká nejaká reťaz ľudí, ktorí to pozorujú. A keď viem, že nejaké koliesko z tej reťaze mi tam vyskakuje, no nič, tak prídem zase na začiatok toho kolieska, som vždycky ja. Čiže či to ovplyvní mňa, závisí to odo mňa. Čiže musím ísť vždycky k sebe. Dobre, vykrikujú po mne, že som, neviem, niečo, to nevadí, idem to, čo viem, najlepšie, musím sa na to sústrediť.
Ty si už ale vybudovala rešpekt tej basketbalovej komunite aj v domácej lige, či už žien alebo mužov. Aká je tá komunikácia, povedzme, s trénermi a hráčmi? Pretože dostaneme sa do módu, že oni sú nahnevaní, ukrivdení, temperamentní veľakrát. Mm. Tak skús nám opísať takú nejakú základnú komunikáciu. Pristúpiš k trénerovi, ktorý je nahnevaný, či sa snaží nejako argumentovať, tak ty si ideš to svoje, tak ako to prebieha?
Tak v prvom rade, čo sa týka tejto komunikácie, základom je počúvať. Čiže ja vidím, že ten tréner má návretú žilku na hlave, že je emocionálne vybúrený. Tak ja prvé, čo prídem, tak sa ho opýtam, povedzte mi, tréner, ako ste to videli vy? Ja si vás vypočujem. Treba hlavne tým hlasom prísť kľudne. A toto je aj taký možno nový trend, čo sa týka toho rozhodovania, že kedysi to rozhodovanie bolo také emocionálne, všetky tie gestikulácie boli také emocionálne, že musíme to predať. A teraz vlastne ten trend toho rozhodovania byť taký v kľude, nad vecou a presne takto treba pristupovať aj k tým takýmto vybúreným situáciám. Proste treba tam prísť v kľude, ukázať, že ich vypočujeme, ale aj keď oni chcú počuť na názor, oni tiež musia počúvať. Hej? Čiže keď ja vidím, že dobre, coach, môžem vám povedať môj názor a keď vidím, že reálne ho to nezaujíma a iba sa chcel posťažovať, tak komunikácia tam nie je tým pádom, hej, že nekomunikujeme. Čiže je to len z jednej strany a dobre, tak asi nebudeme dobrí partneri v komunikácii, tak podľa toho aj prispôsobím svoju komunikáciu.
Teraz prepneme do takého veselšieho režimu, lebo ty máš za sebou naozaj aj zápasy mimo Slovenska, či už je to v prestížnej ženskej Eurolige, rozhodovala si ženské superfinále, predstavila si sa na majstrovstvách Európy žien ako prvá slovenská rozhodkyňa v histórii, takže tých úspechov je veľa a je to aj tvoja vizitka, že pre niečo sa na tieto podujatia dostaneš, pretože pravidelne teda pískaš dobre a to vyhodnocuje teda aj FIBA, ale tá meta je určite olympiáda. Ty si aj v minulosti naznačila, že takou inšpiráciou je Petr Sudek, ktorého aj takto pozdravujeme, ktorý rozhodoval na dvoch olympiádach. Takže LA 2028, to je taká meta, ktorá jednoducho je na spadnutie a cítiš, že sa tam kvalifikuješ ako rozhodkynia.
Toto ja vôbec netuším. Aj keby nie, keď sa spätne pozerám na všetko, čo už som doteraz dosiahla, tak vždycky začnem od toho, keď som tam ešte len prišla do tej FIBA, sa vždycky sa tak snažím uzemniť, že joj, o tomto som vždycky snívala a teraz som tu. Že toto som už dosiahla, takže je to také, ja som šťastná za každú príležitosť a zase nie som smutná, keď nepríde. Hej, samozrejme, chcem, ale ak by to aj nevyšlo na tú Olympiádu 28, nevadí, bude ďalšia, proste treba pracovať. Je to ako hráč, hej, strieľa na koš, nedám. Tak nevadí, musím sa sústrediť na ten ďalší. A to je to isté pre rozhodcov. Mám nejaké mety, mám nejaké ciele, nedosiahla som to teraz, o rok, ja neviem, alebo chcem zlepšiť toto, dám si na to vytýčený čas o 3 mesiace, to bude už reálna vec. Čiže treba vždycky nohami na zemi, samozrejme, treba mať vysoké ciele, o tom netreba polemizovať. To majú aj naši mladí hráči, určite NBA a Euroliga, tieto BCL, že chcú všetci hrávať v najvyšších súťažiach a to isté máme my. My chceme ísť tiež na najvyššie podujatia, aké sa dajú a treba byť vďačný aj za to, čo je po ceste, že netreba ísť rovno za tým veľkým koláčom, ale treba zbierať aj tie omrvinky, ktoré sú po ceste a ktoré sú veľmi významné, čiže ja som za každú takúto príležitosť vďačná. Či príde olympiáda, nepríde, uvidíme.
A nemáš nejaké také indície, práve olympiáda letná tu bude o vyše 2,5 roka, že jednoducho už teraz tie rozhodkyne dostávajú nejaké indície, že pískajú dobre, sú vo forme, že jednoducho tá nominácia by mohla prísť?
Ono je to dosť vŕtkavé, lebo jedna sezóna je dobrá a potom druhá nevíde. Čiže ja si myslím, že bude toto FIBA riešiť naozaj tesne pred. Že to bude možno v ten rok, ako sa, alebo možno rok a pol predtým, ako sa bude to podujatie chystať. Podľa mňa určite už sa teraz na to chystajú, už si vytipovajú, ktorí ľudia. Oni majú určite takú tú svoju elite group, ktorá tam bude určite na 100% a možno vyťahnu nejakých dvoch, troch potenciálnych, ktorí by sa mohli uchytiť aspoň v tej základnej fáze, čo tam bude. Čiže to je veľmi, možno aj skoro povedať, pretože ten výkon sa mení a napríklad túto sezónu môže mať troška horšiu alebo môže mať najlepšiu, čo bude a budúce sezóny nebudú tak dobré ako táto, alebo naopak, hej, že budúcu sezónu dosiahnem ešte niečo vyššie, alebo podľa mňa je to veľmi individuálne a ešte tam určite nie je nejaký rebríček. Určite ten základný bude, to si nebudeme klamať, ale neviem takto do hĺbky povedať.
Spomínali sme napríklad aj toho Petra Sudeka, ktorý rozhodoval na olympiáde, to už je iná generácia, ale dávajú ti aj takíto rozhodcovia aj z tej staršej generácie, takí tí skúsenejší, ktorí si tiež preskákali rôzne obdobia, nejaký feedback na tvoje výkony, že sledujú ťa, alebo naozaj je to aj pre slovenský basketbal, aj pre šport fantastické, že máme takúto elitnú rozhodkyňu. Ešte raz pripomínam, bola si prvá zo slovenských basketbalových rozhodkyň, ktorá sa dostala na majstrovstvá Európy, takže to musí byť dobrá vizitka aj pre teba.
Určite áno. Peter, on stále vlastne je aktívny, čo sa týka našeho zboru, čiže on je aj s hlavným medzi hlavnými observermi našeho zboru, čiže on sleduje zápasy a viem, že aj sleduje zápasy pomimo, že má observovať iný zápas, ale vidí napríklad aj ten môj, čiže kopukrát my si aj sem tam zavoláme, aj mi hovorí, že čo zlepšiť a tak ďalej. Čiže on má v merku, on nás všetkých vidí, hlavne nás všetkých mladých a potenciálnych rozhodcov, čo ešte vieme dosiahnuť veľké veci na FIBE. Čiže on nás všetkých sleduje, on nás všetkým odozdáva tie najdôležitejšie informácie, čo sa dá. Čiže a nie len on, aj všetci tí, čo sú vlastne už ex-rozhodcovia a sú naozaj na tom našom vrchole tej pyramídy v rozhodcovskom zbore, takže všetci sa nám snažia povedať, ale aj objektívne zreflektovať, hej, že keď je niečo zlé, tak je to naozaj zlé a keď je niečo dobré, treba tom ostať a treba to podporiť.
Veľa si aj precestovala, videla si rôzne krajiny, tak aké sú nejaké také netradičné zážitky, možno aj z basketbalových zápasov, alebo aj celkovo z tých krajín?
Netradičné ani nie. Tam väčšinou tá organizácia je naozaj profi na vysokej úrovni. Skôr to cestovanie je naozaj náročné a niekedy tie by som to podal, šprinty medzi letmi, to je veľmi stresujúce. To jediné, čo je stresujúce, je to cestovanie. Pretože my, keď máme jeden alebo dva lety, alebo kľudne aj tri lety sa môže stať, medzi tým, aby sme sa dostavili do toho vytýčeného miesta, kde bude zápas, to je niekedy naozaj to 10-12 hodín precestujete a ešte medzi tým sa bojíte, aby ste stihli lietadlo, lebo kvôli nejakým poveternostným podmienkám alebo niečo, viete, niekedy tie lety aj teraz som išla do Ferolu, do Španielska a mala som tam 55 minút medzi dvomi letmi v Madride a z toho 25 minút už mi meškalo lietadlo, takže sa modlíte, že aby ste to stihli. A takýchto šprintov podľa mňa na letiskách zažíva strašne veľa rozhodcov. S batohom, s notebookom, s taškou, kde máte rozhodcovské veci a vy to musíte stihnúť, to sa inak nedá.
Španielsko patrí medzi také tie najatraktívnejšie aj v mužskom, aj v ženskom basketbale. Ty si sa naučila aj po španielsky? Alebo učí sa?
No mala som to na strednej škole španielčinu. Akože sem tam s nimi komunikujem, ale je to stále tá A2 maximálne. Čiže oni sú aj radi, lebo tam angličtinu moc netlačia, ale je to také akože osviežujúce, keď sem tam môžem aj v tom ich jazyku. A oni to majú tiež radi, že vie človek povedať niečo v ich jazyku.
V minulosti si v jednom z rozhovorov uviedla, že aj tie najmenšie detaily robia vo vrcholovom rozhodovaní rozdiel. Mm-hmm. Takže platí to stále takéto konštatovanie?
Áno, 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 to je... To je jednoznačná pravda, pretože to vrcholové rozhodovanie je už len o tých detailoch. O tom body language, čiže ako sa prezentujem na zápase, o tom, či viem spraviť to dané rozhodnutie v tom zápase a ako som vravela, aj do toho sekundárneho, hej, že byť v tom zápase aktívny a mať tie rozhodnutia, ktoré sú veľmi ťažké, už v tých najvyšších súťažiach, tam už sú naozaj ťažké rozhodnutia. Čiže je to všetko o detailoch. Aj to, či vie rozhodca dobre pravidla, to je ďalší detail. To, všetko toto prispieva k tej skladačke, ako byť čo najlepším rozhodcom.
Si v tej prestížnej športovej komunite, máš aj nejaký taký vzor alebo inšpiráciu, či už povedzme s hráčov z NBA, alebo možno aj z iného športu. Ja som kedysi čítal, že ťa celkom inšpiroval aj Kobe Bryant, ale máš možno aj zo súčasných hráčov alebo športovcov, športovky niekoho takéhoto, ktorého sleduješ možno aj na sociálnych sieťach?
Ani... Takto. Kobeho som sledovala hlavne to, lebo on bol drič. On bol naozaj drič, on chodil makať hneď ráno od 5. tréning v posilke, že naozaj on to bral ako profesiu, že žiadne party, že naozaj bol pristupoval profesionálne k tomu a toto sa snažím aj ja, že naozaj už keď niečo robím, tak dám do toho 100%, že ako som už aj vravela, že som veľa tomu aj obetovala, bohužiaľ je to tak. Čiže keď niečo chce človek dosiahnuť, musí tomu obetovať. A čo sa týka dnešného vzoru, akože snažím sa sledovať tých hlavne rozhodcov, tých, čo sú na najvyššej úrovni, že nemám úplne vytipovaného koho, ale keď pozerám niektoré zápasy, tak sa snažím, že toto sa mi páči, ako to ukazuje tento rozhodca, tak skúsim to aj na sebe tak vytrénovať si pred zrkadlom. Je to samozrejme iné, keď je človek na zápase a ako keď je v kľude, bez zvýšeného tepu pred zrkadlom, že si to sem tam akože ukáže, ale niekde v podvedomí to budem mať na tom zápase a už sa mi to počase dostane do tej krvi. Čiže toto je to pravidelné trénovanie, trilovanie tých vecí, to majú aj hráči. Čiže my trénujeme pred zrkadlom, oni trénujú na koše.
Čo na to hovorí tvoj priateľ, keď ťa takto sleduje pred zrkadlom, ako si tam nacvičuješ niektoré tie pohyby a tak?
Nič také, akože on je rád, on ma veľmi podporuje, on je na mňa naozaj pyšný. A toto je hlavne to, mať tú podporu od tej najbližšej rodiny, lebo bez nej by som naozaj nevedela fungovať. Kopukrát aj prídem prespať k našim, pretože bývajú hneď tuto za hranicami aj k bratovi. Keď sa dá, aj ma chodia niekedy zobrať, keď prídem zo Švechatu. Čiže tento background, čo sa týka rodinného zázemia, je podľa mňa veľmi dôležitý pre rozhodcov, ale aj samozrejme pre hráčov, pre každého jedného, čo sa týka vrcholového športu.
Ty si rozlietaná, stále cestuješ, stále si v jednom tom móde na palubovke, tak čo robí Veronika Obertová v takom nejakom svojom voľnom čase? Vieme, že ty si vlastne zo Žiliny, alebo tam aktuálne žiješ. Tak aké sú nejaké také hobby, kedy dokážeš trošku vypnúť od toho športu?
No, určite hobby sú varenie. Vtedy určite vypnem. Ale ja mám skôr takú rutinu, že keď mám naozaj voľný čas, tak idem naozaj do tej posilňovne. To mám veľmi rada, alebo bývame blízko vodného diela v Žiline, čiže buď tam na korčule v lete, alebo aj behať, čiže stále sa hýbať, stále niečo, alebo ísť na nejaké divadlo v Žiline a tak niečo pomedzi, ale vždy, keď mám voľný čas, vždy sa snažím to využiť naplno, že stále to má nejaký súvis s tým basketbalom. Buď si pozriem nejaký zápas, alebo naozaj tá fyzická príprava väčšinou. A tým, že teraz nám už začína tá príprava na tú kvalifikáciu ženskú, čo bude v Istanbule na World Cup, tak nám už začala vlastne príprava aj webinárov, aj mentálna príprava máme vlastne s týmto spojené, čiže už sa mi to zaplňa a toho voľného času je menej, čiže snažím sa do tohoto teraz dávať, do tej prípravy na ten World Cup 100%.
A keď nakúkneme do zahraničia, tak máš aj tam nejaké obľúbené miesto?
Veľmi som si obľúbila Cyprus ako destináciu na dovolenku, ale čo sa týka aj hlavne tohoto basketbalového, naozaj to Španielsko. To je tak krásna krajina, akože aj tí ľudia. Španielsko sa mi najviac páči, že to by som si vedela predstaviť aj tak trocha precestovať autom a určite sa na to aj pripravujem v lete, že možno by som vybrala aj dovolenku potom takú mimo basketbalu, ale určite v Španielsku. Španielsko je krásne. Hlavne Valencia sa mi páči, tam je to naozaj krásne.
Treba si aj oddychnúť, nielen byť stále v tom profi režime. Na záver sa, Veronika, spýtam na nejaký taký odkaz pre tú generáciu, ktorá počúva, tú mladšiu, ktorá možno vďaka tomuto rozhovoru inšpiruje, že aby skúsila rozhodovanie, nemusí to byť len v basketbale, ale možno aj v iných športoch, že jednoducho oplatí sa možno nevydať sa len na tú cestu profesionálneho športovca, ale aj profesionálnu rozhodkyňu, rozhodcu. Tak aký odkaz by si im poslala? Pretože asi sa to jednoducho, čo sa týka nejakých kariérnych snov, dokáže naplniť, že precestuješ veľa, spoznáš nových ľudí a oplatí sa to možno.
Čo sa týka basketbalu a rozhodcovstva basketbalu u nás na Slovensku, tak myslím si, že dokáže niekto, kto príde čerstvo a je zanietený a dá tomu na 100%, dokáže dosiahnuť o mnoho viac ako v profi hráčskej kariére. To si priznajme. Preto z dlhodobého hľadiska by som to takto videla, že najväčšie úspechy dokážu teraz dosiahnuť hlavne rozhodcovia, čo sa týka zo Slovenska. Ale všeobecne, keď to takto zoberieme, pre mladých, čo to chcú, aspoň vyskúšať. Nech to aspoň vyskúšajú. Lebo keď sa pozrú s odstupom času, áno, toto som mohol a nebudú to ľutovať, lebo to aspoň vyskúšajú a sa im to možno zapáči. Ja som tiež nešla do toho, že chcem byť rozhodkyňa. Ja som to išla vyskúšať na základe podnetu ocina, ale išla som to vyskúšať a prišla som na to, bolo to také strašne zvláštny pocit zo začiatku na tom ihrisku, že ľudia berú to, čo ja pískam, že všetko, to bol taký okamih, že čas sa zastavil, aj reálne sa zastavil ten čas na tých hodinách a ľudia čakali, čo ja ukážem. A bolo to taký strašne zvláštny pocit, že teraz všetky oči na mne, že naozaj ja tu musím teraz niečo ukázať. Niečo som ukázala, keď som začínala, ja som tomu ani nerozumela, čo ukazujem. Hej, čiže to bol vývojový proces, čiže treba to vyskúšať. Netreba sa toho báť a myslím si, že to, že to človek vyskúša, mu viacej dá, ako by mu to malo zobrať. Že ho to istým spôsobom formuje, dostáva sa do úplne inej zóny, mimo svojej komfortnej zóny a určite mu to pomôže nie len vo svojej osobnej, ale aj čo sa týka medzi ľudských vzťahov, medzi ľuďmi v rodine, v práci a tak ďalej. Čiže podľa mňa ho to len pozitívne formuje. A hlavne nech sa nenechá odradiť, lebo tie začiatky budú ťažké, lebo tie mladšie kategórie sú také burlivé. Čiže vyskúšať to, nebať sa a nenechať sa odradiť, ísť si za tým, čo chce, ísť si za tým cieľom, ísť si za tým snom, je to dosiahnutelné.
Zakončila Veronika Obertová. Vďaka za príjemný rozhovor a držíme palce v kariérnom napredovaní.
Ďakujem aj ja, veľmi pekne.
Počúvali a sledovali ste podcast Pod košom. S ďalšími basketbalovými témami tu budeme na budúce. Dovidenia.